Solo wewe anakubali sana leo, sio tu sua anakubali sana wanangu.